Parez Pare.
Parez Pareri bigarren atala zabaldu behar diogu segidan, eta horretarako gure gaurko gonbidatua agurtu behar bera, Maiki Iturralde da, sendagilea, eta osasunaren eta emakumearen inguruan aritu nahi dugulako deitu diogu. Kaixo, Maiki, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri itzen lioran. Zer moduz gara? Ongi gara?
Ongi.
Tira ba. Bueno, Maiki, zurekin osasuna eta emakumea gai horixe ardatz hartuta aritu nahi dugu datozen minutuotan. Eta bueno, nagoni batzuetan osasuna eta emakumea bi kontzertu ezberdin direla ematen duela. Bueno, ez dakit zenolako garrantzia du edozein pertsonaren bizi kalitatean bere osasun egoerak alde batetik eta bestetik zerk eraman zaitu feminista gisa emakumearen eta osasunaren arteko harremana aztertzera.
Bueno, nik egia esateko esperientzia luzea daukat ja medikuntzan eta asistentzia sanitarioan eta zentzu honetan ba hasieratik fiskat ikusita gainean zer realitatean mugitzen garen momentu honetan osasun publikotan ikusten dugu ba desberdintasunak edo ta handiagoak izaten ari dira jeraren arabera. Ez da bakarrik diagnostikoaren arloan, baizik eta gero baita tratamendutan, baita ba bizimuduaren azterketan eta zentzu honetan ba pasatu dira urteak eta ja ikusita ze gauzak ez diren horrela bakarrik aldatzen, ba planteatu egin genuen azterketa bat egitea eta hortan gaude.
Bueno, Maiki, normalean ostegunetan gaur hemen zu zauden gisan igarotzen den barlo ezberdinetako beste jendeak salatu egin izan du ba zientziek orokorrean gizonezkoa edota are gehiago esango banu gizonezko burgese zuria ba izaten dutela azterketa objektu edo subjektu gisa. Ez dakinik zu zeuk ere gauza bera esan zenezaken osasun zientzien
bai,
inguruan.
Bai, oso nabarmena da. Edozein ensaio klinikoak aztertzen baduzu edo baita ere edozein osasunaren plana instituzionala baldin bada batez ere hortan datza datuaren gehiengoa eta horren inguruan egiten dira azterketak. Normalki gero traspolatzen dira datu horiek beste eremuetara eta horrela askotan ikusten duzu ez du lotura minimorik emakumeen egoera are gehiago hirugarren munduan ematen diren osasun politika orokorrean ikusitak.
Bueno, adibide bat ekarri nahiko nuke. Imagina dezagun une batez ere aur bat negarrez dagoela eta amonak mimoak nahi dituela. Esaten duenez, arreta pixka bat eman eta umea lasaitu egiten da. Emakumeak sortu eta metatu ohi dugun osasun kultura oraindik ere ez ikusia izan da urte luzetan. Egun berdin gertatzen dela uste duzuzuk edo nola ikusten duzu?
Bueno, guk egin dugun osnarketan argi geratu da gutxienez oraingo gizartean belaunaldi edo bi belaunaldien artean sortu diren egoerak suposatzen dute esaten duguna la generación sanguin,
bai.
Emakumeok zaindu behar dugu gure seme-alabak, baino baita ere etxean bizi izaten ditugun gure agureak edo pertsonak adinekoak. Horrek ekartzen du guk azken finean egiten dugu osasunaren asistentzian kopuru handiena, zeren egiten dugu zainketa, ohizko zainketak egiten dugu babesa edozein moduko ikusita baita ere emozionala, baina baita ere fisikoa, prestatzen dugu elikadura, mantentzen dugu garbitasuna, hori da gure aportazioa osasunaren zainketara eta da erabat determinantea, suposatzen duelako 85% baino gehiago.
Bueno, pentsatzen dut adibide bat baino gehiago etorriko zaizkizula burura, ezta? Kontu honen inguruan.
Ba, bai, bai. Normalki guk ikusten dugu osasun publikoan batez ere, etortzen dira pertsonak, errekurso gabeko pertsonak asko etortzen dira konsultetara, eta ikusten dugu askotan, etortzen dira, ba, nire etxeko edonoren izenean, eskatzea, asistentzia, rezetak edo laguntza, eta oso gutxitan eskatzen dute beraientzako asistentzia, ez? Edo eskatzen dute erabat zeharkuturik asistentzia hori eta aholku sanitarioa. Hori askotan bizi dugu eta gero konturatzen zara igual bere familian eta bere eremu domestikoan haiek dira benetazko pertsona gaixoak. Bere gainean hartzen dituztelako beste guztien zainketak.
Bai, eta tamalez adibide bat baino gehiago egongo dira gisa horretakoak. Baina gatozen emakumeon osasun egoerara hori oinarri hartuta, zein faktorek baldintzatzen dute emati pertsona baten osasuna, esan dezagun?
Pertsona edo zein pertsonen osasunen faktoreak dira, bueno, edo gutxinez hori OMSen bere momentuan egin zuen hausnarketaren ondorioak dira, alde batetik genetika, parte bat duela, beste aldetik ba, ingurumena, ze nola bizi den, ze lekua bizi den, ze kalitateko duten, posgura, ba, aizea, eta bat, beste aldetik osasun asistentzia, eta beste aldetik osasun sistema. Osasun sistema determinanten artean peso gutxiena duen determinantea da.
Bai. Beraz, hori aintzat hartuta, gizon eta emakumeok modu ezberdin batean bizi ditugu faktore hauekiko harremanak?
Noski, generoen arabera momentu honetan dagoen jendartearen banaketa oso nabarmena izaten ari da emakumeok bizi garen esparru desberdinetan, hau da, askotan guk bizi garen esparru domestikoan, eta esparru domestikoa ez da esparru publikoa gizonek bezala bizi duen lekuan. Bezaldetik lehen aipatu dudan bezala, asistentzia sanitario jasotzerakoan sistema sanitariotik ez da zuzentzen politikak eraginkorrak emakumearengan baizik eta planteatzen dira batez ere gizonentzako beharraren neurriaren arabera eta baita ere ikusten da askotan bizimoduak nola izaten diren emakumeengan ba kosta-kosta mantentzen dute haiek aukeratzen dituzten bizimodu bereziak.
Bueno, eta osasun instituzioek, profesionalak, edota osasun programak zuk uste duzu, ezberdintasun hauetaz, hemen aipatu ditugun, eta zuk azpimarratu dizkiguzun, ezberdintasun hoietaz, benetan kontziente direnik?
Justez, instituzioek, erabat, ustartutak daude, generoren ezberdintasunaren parametratan, ez? Ez dira, edo ez dute ikusten, edo egiten ikuspegi kritiko bat generoen banaketarekin eta generoren desberdintasunak markatzen dituen osasunaren arloan diferentziak. Berak egiten diren politika, osasun politikak erabat generoen banaketa hortan ustatuta daude eta ez da inoiz planteatzen desberdintasunari gainditzea edo beste moduz tratatzea diferentzia horri. Aldi berean, nire ustez, ez ditu usnartzen behar den bezala emakumeen beharra, emakumeen osasun beharrak, eta bitik normalki osasun sistemak planteatzen dute beharra undienetarikoa reprodukzioaren inguruan dauden arazoak, eta gero ez dute kontuan hartzen emakumearen osasunaren integratatea, ez? Horrek ekartzen du, ba, emakume asko eta asko, ez dute jasotzen sistematik behar duten erantzunak. Sistemak erantzuten ditu bakarrik erreproduzionen arazoi.
Gatozen orain emakumeon, gaur egungo osasunari pixka bat begiratzera, Mati, gaur egungo egoeratik, zer azpimarratuko zenuke?
Bueno, pues azpimarratzekoa da nire ustez Euskal Herrian bizi garen emakumeok bizitzaren esperantza oso luzea dugu. Ia llegatzen da 85 erdi urtetara. Bai. Eta dira munduko handienetarikoa, baina horrek ez du suposatzen osasun honez izango dugun bizitza luze hau. Zeren gure pertsezioa, gure osasunaren pertsezioa 86ko emakumeen eguneko berrogeita zeiko emakumen gure osasuna txarra ikusten dugu. Ez dugu ikusten gure osasuna ona denik. Eta gainean, goera hori, luzatzen den bizitzaren luzapenaren ondorioz, ba, ailegatzen gara zahardora, ba, gaizoagoak eta dependentzia gehiagoarekin. Hori balde batetik. Bestaldetik, nire ustez, badaude elementu batzuk baita ere kontuan izateko, eta da, nola aldatzen ari den momentu honetan emakumearen gaizotatzen ereduan, eta nola gaizotasun berria sortzen ari dira, ba, gure bizikalitatearen ondorioz.
Ba, batira, benetan datuak esanguratsuak dira, eh? Aipatu berri dizkiguzunak. Eta gaur egungo emakumearen eta bere osasunaren arteko harremanaz, zer esango zenuke?
Nire ustez, emakumeok izan dugu kulturalki gainean, Euskal Herrian gutxienez, izan dugu kulturalki oso autozainketa ba, arduratsua, ez? Ba, kontuan izaten genuen eta historikoki hori izan dela, ba, genekien gure osasuna, gure ardura zela, eta horrela pasaintzen genuen, eta ba, genekien, ba, genituen tresna batzuk horrela egiteko. Justez, azken urtetan, edo gutxienez, ja, 2000 urtetik aurrera, jakinduri horiek galtzen ari dira. Eta batez ere, gure osasuna jartzen dugu osasun sistemaren eskutan, eta horrela galtzen dugu gure autonomia. Eta ni ustez, emakumeok zerbait baldin badugu estimatzeko da autonomia, gure bizitza kontrolatzeko, eta gure ba, bizimodua aurrera emateko. Eta hortan bai ikusten dut, azken boladan, ba, galtzen ari gara ba, tresna horiek, ez? Bara, gure osasuna zentzeko era autonomoan.
Ba dira, tresnak beraz galtzen ari gara. Emakume kolektibo batzuen inguruan eta inguru zehatzagoak aztertu beharko bagenitu, esate baterako, gazten inguruan, zer esango zenuke nola?
Gazten inguruan, bai. Nire ustez gazten inguruan momentu honetan, transizio momentuan daude, ez? Bizkat, bai ikusten da, ba, oso jendarte babestua bizi diren gutxienez Euskal Herriko emakume gazteek, eta ordun ez dute ikusi beharra, nolabait aukera edo erabaki batzuk hartzeko bere bizimoduan aurrera begira. Baita ere, nire ustez, ikusi da pobrezia areotu gote eginda asko eta asko, baita ere gazte ere mutan, eta are gehiago, noski, emakume gazte ere mutan, eta horrek ekartzen du osasunaren kalte asko zaudu izango da ere mu horietan.
Emakume adinduak, Matxi?
Emakume?
Adinduak. Edadekoak.
Adinduak. Hori, lehen aipatu dudana, ez? Hainbeste zainketa egin ondoren, hainbeste lan egin ondoren, ailegatzen da zaharrora ba, oso bizikalitate gutxiarekin. Inkapazitate hundiekin eta gaizotasun kroniko larriak sufritzen. Orduan, bai bizitza luzatzen da eta luzatzen ari da, baina bizitzaren kalitatea galtzen ari da azken momentu horietan.
Emakume presoen inguruan galdetuko banizu?
Bueno, emakume presoen historia luze dute, ez? Berrian bere egoera izan den prozesuan. Nire ustez, orain, ja, emakume gehiago daude kartzelan, tamalez, eta orduan, orain aldugu pizka eta osnarketa sakonagoa egin, zen, ja, emakume gehiago izanez, ba, ikusten dugu datu batzuk askoz baliago arrear direla, ez? Momentu honetan dauden emakumeen artean presondegian, nire ustez, arazo larrienetarikoa da amatasuna, eta edo amatasunaren nahia, oso egoera txarrean izaten dute ba, seme alaba kartzelan eta oso txarra izaten da normalki atentzioa. Gero, kon zigorraren luzapenarekin, gero eta gero ikusten dugu gaizotasun kronikoak baitaren minbiziak, ez? Ba, Gotxone López Lezurea kasu titiaren minbizia daramaia urteak kartzelan. Eta hirugarren esparruan ni jarriko nuke gaixotasun mentalak, ez? Gero eta handiagoak izaten ari dira, bizi baldintzak horrelak areagotzen du edozein pertsonak, baina emakumeen kasuan nire ustez era larriago da.
Bueno, horiek beraz pixka bat aipatu edo banandu nahi izan ditugun kolektiboak. Abortuaren inguruan galdetuta?
Bai, bueno, hainbeste bueltak eman da, ez? Bai. Abortuaren eskubideare buruz, gutxienez Estatu Espainolean, Estatu Frantsesean ni ustez beste parametratan mugitzen ari da eskubide hori. Momentu honetan, hemen dagoen arazo larriena da, osasun publikoan ez dela erresten bidea, haurdunaldiaren mosketaren momentuan egiteko balditza dinuetan eta eskubide guztiekin, ez? Eta nire ustez hor dago bor eta hor dago gainean nire ustez momentu honetan saiakerak egingo dira eskubide hori murrizteko, berriz reivindikatzeko emakumearen eskubide osoa dela eta borrokatu behar dela.
Bueno, osasunaren eta emakumearen arteko bazterketa hori egin ostean bukatzeko egin beharreko galdera Matxi, pixka bat bueno, feminista gisa edo zuk zeuk zer nolako alternatibak proposatuko zenituzken?
Nire ustez oinarrizkoa da emakumearen osasunaren eskubidea aldarrikatzea. Hau da, ezin duzu planteatu eskubideak orokorrak bezala, gero ikusten baduzu generoen arabera eskubide berma hori gutxitzen da emakumearen eremutan. Bigarrena izango zen, osasun sistemak kontuan izan behar dute ze diferentziak daude gaur egun bere asistentziaren garapenean generoren ingurun. Eta hirugarrena izango zen batez ere emakumeok bizi behar garen baldintza hoberenetan eta izan behar dugu autonomia nahikoa gure bizitza eta gure bizimudu aurrera eramateko gutxienez berdintasunean eta ez generoren diferentziaren arabaran.
Batira, hortxe geratzen da beraz, zure proposamena, zure hausnarketak eta eman dizkiguzun datu guztiak. Benetan, Matxi Iturralde, estimatzen dizut, gure deiari erantzun izana, eta gaiaren inguruan, pixka bat gehiago sakontzeko eman diguzun aukera ere bai. Ondo segi, eta beste bat arte, Matxi, besarka daundi bat.